SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจูรีวอยวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังรับฟังรายการ SBS ไทยในคืนวันจันทร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2566กับดิฉันชยดาพาวเราออกอากาศสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะมาฟังตัวอย่างรายการคืนนี้กันนะคะ
The community is owning it. It's not some big foreign company that we actually get to be owning this project and driving this project
พลังงานทดแทนกำลังเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับชุมชนในออสเตรเลียพวกเขาจะดำเนินการอย่างไรและอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาริเริ่มโครงการเหล่านี้อย่าพลาดนะคะ
จริงๆถ้ามองย้อนกลับไปก็คือสิ่งที่เราทำมาในอดีตก็ใช่แต่ว่าณตอนนี้ในปัจจุบันนี้ก็คือเราก็ควรที่จะพยายามยังไงก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ชนพื้นเมืองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับนะคะมีสิทธิ์แล้วก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอะค่ะ
ช่วงสัมภาษณ์คืนนี้เราไปติดตามเรื่องการลงประชามติเสียงของชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาว่าเรื่องนี้สำคัญอย่างไรและคนไทยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องติดตามนะคะส่วนช่วงนี้เราไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
รัฐบาลเตรียมผ่อนคลายข้อจำกัดผู้รับเงินสนับสนุนรายได้เพื่อส่งเสริมให้คนเหล่านี้ทำงานมากขึ้นตำรวจไทยเข้าค้นบ้านร้องผู้บัญชาการตำรวจหลังพบอาจเชื่อมโยงพนันออนไลน์โรงเรียนสอนว่ายน้ำทั่วออสเตรเลียเปิดให้เรียนฟรีสัปดาห์นี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย25กันยายน2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะแผนผังด้านนโยบายของรัฐบาลสหพันธรัฐที่เกี่ยวกับตลาดแรงงานจะรวมถึงการผ่อนปรนข้อจำกัดสำหรับผู้รับเงินสนับสนุนรายได้และผู้รับเงินบำนาญด้วยได้มีการเปิดเผยเอกสารร่างนโยบายด้านการจ้างงานซึ่งมีมาตรการใหม่9ประการระบุอยู่ในร่างนโยบายหนึ่งในนั้นคือการอนุญาตให้ผู้รับเงินสนับสนุนรายได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมเช่นบัตรสิทธิส่วนลดหรือ concession cards ได้นานขึ้นเมื่อเริ่มงานใหม่ผู้สูงอายุที่รับเงินบำนาญและทหารผ่านศึกที่เข้าเกณฑ์จะยังสามารถมีรายได้มากขึ้นด้วยโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินบำนาญที่พวกเขาได้รับฝ่ายค้านของสหพันธรัฐกล่าวว่าพรรคสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่จะกระตุ้นให้ผู้รับเงินสนับสนุนด้านรายได้และผู้รับเงินบำนาญกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นแต่พรรคฝ่ายค้านกล่าวว่ารัฐบาลยังคงมีนโยบายที่ไม่ถูกต้องในด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์แองกัสเทเลอร์โฆษกด้านการคลังของพรรคฝ่ายค้านกล่าวว่านโยบายเหล่านี้ของรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้คนมากขึ้นทำงานรัฐบาลสหพันธรัฐอ้างว่าอุตสาหกรรมไฮโดรเจนสามารถสร้างงานได้มากถึง 16,000 ตำแหน่งในส่วนภูมิภาคของออสเตรเลียในวันนี้นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีประกาศว่าจะมีการจัดตั้งคลังส่งออกไฮโดรเจนขนาดใหญ่แห่งแรกของออสเตรเลียโดยจะตั้งอยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียที่เมืองไทยตำรวจเปิดปฏิบัติการเข้าค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเช้านี้หลังพบเชื่อมโยงพนันออนไลน์เบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานการกระทำความผิด ในช่วงเช้าวันนี้ตำรวจคอมมานโดนำหมายจับเข้าค้นบ้านพักพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือบิ๊กโจ๊กโดยหลังการตรวจค้นพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าเป็นการขยายผลจากการจับกุมเว็บไซต์พนันโดยสาเหตุที่ต้องตรวจค้นบ้านของรองผู้บัญชาการตำรวจก็เพื่อติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับที่อาจจะพักอยู่บริเวณนี้และเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในสัปดาห์นี้ 25-29 กันยายนโรงเรียนสอนว่ายน้ำทั่วออสเตรเลียจะเปิดให้เรียนฟรีและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำแก่เด็กๆและผู้สนใจฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดช่วงหนึ่งในการทำกิจกรรมทางน้ำโดยร้อยละ26ของการเสียชีวิตจากการจมน้ำเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมและมกราคม 6% ของการเสียชีวิตจากการจมน้ำในออสเตรเลียเป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีและมากกว่า2ใน3เกิดจากการตกน้ำจากข้อมูลของ Royal Life Saving Society 1ใน4ของผู้ที่จมน้ำนั้นเกิดในต่างประเทศโดยมีอัตราการจมน้ำสูงที่สุดในบรรดาผู้ย้ายถิ่นที่เกิดในเกาหลีไต้หวันและอินเดียช่วงนี้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกันนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท1สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท14สตางค์และ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์ค่ะพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่26กันยายนพรุ่งนี้ที่เพิร์ธจะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด26องศาเซลเซียสอะดิเลดจะมีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด23องศาเซลเซียสเมลเบิร์นท้องฟ้าจะมีเมฆช่วงเช้าจากนั้นฟ้าใสอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด16องศาแคนเบราจะมีฝนโปรยช่วงหรือ2ช่วงอุณหภูมิสูงสุด23องศาซิดนีย์อาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด23องศาบริสเบนแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด27องศาดาวินพรุ่งนี้แดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่25กันยายน2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
ในขณะที่ออสเตรเลียกำลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านในการเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนประชาชนในชุมชนบางแห่งได้รวมตัวกันเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของตนเองเช่นชุมชนแบนนิสเตอร์เป็นต้นและพวกเขาหวังว่าโครงการเหล่านี้จะสามารถให้ความรู้แก่ผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนได้ฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณคีราไฮน์จาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวคุณดิมิทรีเทเลอร์เป็นเกษตรกรเลี้ยงแกะในเมืองแบนนิสเตอร์ซึ่งอยู่ห่างจากนครแคนเบราไปทางเหนือราว100กิโลเมตรคุณเทเลอร์กล่าวว่ากังหันลมที่ทอดเงามายังฟาร์มของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้เธอตัดสินใจลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนคุณดิมิทรีเทเลอร์กล่าวว่า
The community is owning it. It's not some big foreign company that we actually get to be owningThis project and driving this project.
ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการนี้ไม่ใช่บริษัทต่างชาติขนาดใหญ่เราเป็นเจ้าของและเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการนี้ส่วนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในเมืองโกเบิร์นมีคนในชุมชนจำนวน300คนเป็นเจ้าของซึ่งมีชื่อว่าชุมชนพลังงานเมืองโกเบิร์น Community Energy for Goulburnรองประธานโครงการเอสซัตเทิลกล่าวว่าฟาร์มแห่งนี้จะประกอบไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์มากถึง 4,500 แผงและกลายเป็นโซลาร์ฟาร์มแห่งแรกในออสเตรเลียที่ดำเนินการโดยชุมชนโดยใช้แบตเตอรี่คุณซัตเทิลยังกล่าวอีกว่ากลุ่มพลังงานชุมชนนี้ก่อตั้งขึ้นจากความคับข้องใจที่เรื่องนี้ไม่ได้รับการดำเนินงานอย่างจริงจังจากทางการหลังจากมีการวางแผนและหารือกันมาเป็นระยะเวลากว่า8ปีคุณเอสซัตเทิลกล่าวว่า
People who were fed up with the apparent lack of activity at state and federal level about developing renewables.
ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายกับการขาดการดำเนินการในเรื่องพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจังทั้งในระดับรัฐและรัฐบาลกลางปัจจุบันมีกลุ่มพลังงานชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยคนท้องถิ่น145กลุ่มทั่วออสเตรเลียซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาและปัจจุบันในออสเตรเลียมีบ้านราว3ล้านหลังคาเรือนที่ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์คุณคาร์ลทีเดเมนนักวิจัยอาวุโสด้านการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศของ Climate Council of Australia ชี้ว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการชุมชนขนาดใหญ่หรือติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไม่กี่อันบนหลังคาของคุณและไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียนใดๆก็ตามถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของการต่อสู้เรื่องสภาพอากาศคุณคาร์ลทีเดเมนอธิบายว่า
Currently the grid is stillOn average, majority produced by fossil fuels, and so they're producing lots of emissions. When lots of solar production is occurring, those electrons that are being
ในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าจากกริดส่วนใหญ่ที่เราใช้ผลิตโดยเชื้อเพลิงฟอสซิลดังนั้นมันจึงเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากแต่เมื่อมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากขึ้นอิเล็กตรอนที่ผลิตขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าในกระบวนการดังกล่าวจะไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและในกระบวนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลและมันถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับการรณรงค์เรื่องสภาพอากาศส่วนดร.แกเบรียลเคพาผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรพลังงานกระจายส่วนของสถาบันเพื่อการวิเคราะห์พลังงานเศรษฐศาสตร์และการเงินวิเคราะห์ว่าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเป็นแหล่งพลังงานราคาถูกและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามดร.แกเบรียลเคพาเปิดเผยว่า
People are only being paid a small amount to export to the grid whereas of course it costs you a lotto import from the grid. So that's why so many households are putting solar on their roof.
ผู้คนได้รับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยในการส่งออกไฟฟ้าไปยังโครงข่ายไฟฟ้าแต่แน่นอนว่าการนำเข้าโครงข่ายมีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นหลายครัวเรือนจึงนำพลังงานไฟฟ้ามาไว้บนหลังคาซึ่งในปัจจุบันคุณสามารถติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ที่บ้านได้และมันจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายภายใน3ปีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเสียแค่ค่าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แค่ค่าระบบสุริยะเท่านั้นคุณไม่ต้องใช้เสาท้องถิ่นและเคเบิลดังนั้นคุณจะประหยัดขึ้นเมื่อมีพลังงานแสงอาทิตย์ใช้รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับโครงการพลังงานชุมชนเมืองโกเบิร์นมูลค่า2ล้าน3แสนดอลลาร์คุณแซทเทิลจากชุมชนพลังงานเมืองโกเบิร์นกล่าวว่าเงินส่วนหนึ่งถูกใช้เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนอื่นๆเขาอธิบายว่า
Part of that money is to fund a knowledge sharing document when we finished.Which is a template for any other community.
เงินส่วนหนึ่งจะใช้ในการจัดทำเอกสารการแบ่งปันความรู้เมื่อเราดำเนินการในโครงการนี้เสร็จสิ้นซึ่งจะเป็นแผนแม่บทสำหรับชุมชนอื่นๆทั่วประเทศที่คิดอยากจะริเริ่มโครงการเหมือนเราได้เจ้าของฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ผู้นี้ยังหวังว่าจะสามารถขายไฟฟ้าให้กับโครงข่ายได้ภายในสิ้นปีนี้ด้วยส่วนคุณเทเลอร์จากพลังงานไฟฟ้าชุมชนแบนิสเตอร์กล่าวว่าเธอตั้งตารอที่จะเห็นว่าชุมชนอื่นๆจะหันมาปรับใช้รูปแบบจำลองพลังงานแบบนี้เธอเปิดเผยว่า
I really hope that this model can be expanded and I feel like this project in particular is paving the way
ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโมเดลนี้จะขยายออกไปได้และรู้สึกว่าโครงการพลังงานเพื่อชุมชนกำลังปูทางไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังรับฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่มีประโยชน์ของเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai และ Facebook ของเราที่ facebook.com/sbsthai ค่ะส่วนในช่วงนี้เรามาติดตามรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันก่อนค่ะตำรวจค้นบ้านพักบิ๊กโจ๊กจะเอี่ยวกับการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่หรือไม่ติดตามความคืบหน้าประเด็นอาการป่วยนายทักษิณชินวัตรและเมื่อไหร่เขาจะกลับเข้าเรือนจำ ติดตามจากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนรับทุกท่านค่ะ
หลังจากมีการเข้าตรวจค้นบ้านพักของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจค้นอย่างไรบ้างและทางบิ๊กโจ๊กได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าอย่างไรคะ
สำหรับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ที่เข้าตรวจค้นบ้านพักของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นก็เป็นไปตามการออกหมายจับของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันและบัญชีม้าในกลุ่มของพลเรือนจะมีผู้ถูกออกหมายจับทั้งหมด15คนในส่วนของกลุ่มตำรวจมีผู้ถูกออกหมายจับทั้งหมด8นายโดยมีระดับตั้งแต่พลตำรวจตรี1นายพันตำรวจเอก3นายพันตำรวจโท1นายพันตำรวจตรี1นายและ10ตำรวจเอก2นายตำรวจทั้ง8นายที่ถูกออกหมายจับนั้นก็พบว่าส่วนใหญ่มีความใกล้ชิดกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนี้จากหมายจับที่ออกมานั้นสามารถจับกลุ่มตำรวจที่เกี่ยวข้องได้แล้วทั้งหมด6นายด้วยกันค่ะจากพฤติการก็พบว่าขบวนการเหล่านี้แบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนแบ่งออกเป็น4กลุ่มความผิดคือ 1. บริหารจัดการเว็บไซต์พนันออนไลน์ 2. จัดหาบัญชีม้า 3. จัดการธุรกรรมทางการเงินและบัญชีและ 4. เป็นผู้รับผลประโยชน์จากบัญชีม้าดังกล่าวโดยตำรวจได้มีการสืบสวนจากหลักฐานต่างๆที่บ่งชี้ชัดเจนว่าตำรวจ8นายนั้นมีบางนายมีพฤติการในลักษณะเป็นผู้บริหารเว็บไซต์พนันออนไลน์และเสมือนกับเป็นเจ้าของเว็บไซต์ด้วยส่วนบางนายก็มีผลประโยชน์เชื่อมโยงในแต่ละกลุ่มบางคนมีหลายพฤติการรวมกันโดยพบว่าเป็นการกระทำความผิดมานานกว่า2เดือนแล้วแต่จะมีจำนวนเงินหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเท่าไหร่นั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้และยืนยันว่าเรื่องนี้กำลังตรวจสอบว่าจะเกี่ยวข้องไปกับบุคคลอื่นหรือไม่ส่วนจะเชื่อมโยงกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะนี้ยังไม่ชัดเจนกับเรื่องนี้ดังนั้นตำรวจจะขอดูพยานหลักฐานอีกครั้งและจะตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่ยึดได้จากบ้านหลังดังกล่าวที่เข้าตรวจค้นด้วยขณะเดียวกันค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพักของตนเองหลังจากมีข้อมูลว่าคนใกล้ชิดไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ว่าการขอหมายค้นดังกล่าวจากศาลของตำรวจและเข้าบุกตรวจค้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและเชื่อว่าการขอออกหมายสารในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติเพราะว่าน่าจะเป็นการหลอกลวงศาลจนศาลอนุมัติออกหมายให้เนื่องจากว่าการขอออกหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะต้องมีพยานหลักฐานหรือว่ามีเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงตัวและเชื่อว่าตำรวจชุดสืบสวนนั้นรู้ว่าบ้านหลังที่เข้าตรวจค้นนั้นเป็นบ้านของตนเองแต่การออกหมายค้นครั้งนี้กลับไม่ระบุว่าบ้านดังกล่าวเป็นบ้านของใครบอกแต่เพียงว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่เท่านั้นจึงเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นการดิสเครดิตทำให้เสียชื่อเสียงและเป็นการภายในการเมืองภายในที่เกิดขึ้นในวงการสีกากีเองซึ่งส่วนตัวก็พอจะทราบว่าใครเป็นผู้สั่งการในเรื่องนี้ดังนั้นการขอออกหมายค้นจึงเป็นเรื่องที่ผิดปกติและการดำเนินการทั้งหมดนี้หากใครไม่สามารถที่จะเอาผิดกับตนเองได้และตนเองมีหลักฐานที่จะสามารถเอาคืนได้ก็พร้อมจะดำเนินการทันทีและเตรียมฟ้องร้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนโดยยอมรับว่าที่ผ่านมาทำคดีมามากมายค่ะและเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งสีเทาสีดำต่างๆมากมายอาจจะต้องรองรับกระแทกกับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นจากการทำคดีเหล่านี้และนี่ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของการรับแรงกระแทกดังกล่าวค่ะ
บิ๊กโจ๊กถือเป็นหนึ่งในผู้ถูกวางตัวให้เป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ดังนั้นกรณีการตรวจค้นในครั้งนี้จะเชื่อมโยงกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่หรือไม่อย่างไรคะ
กรณีเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ถูกมองนะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่หรือไม่เนื่องจากกำลังมีการประชุมเพื่อจะแต่งตั้งกันเร็วๆนี้กรณีดังกล่าวนี้มีผู้ไปถามนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มั่นใจว่าเรื่องราวนั้นจะเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไม่แต่ว่าวันที่27กันยายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่และการประชุมนั้นก็น่าจะมีความชัดเจนว่าบุคคลใดจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันนี้เท่าที่สื่อมวลชนตรวจสอบก็พบว่ามีบุคคลที่เข้าข่ายว่าอาจจะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14หากไล่เรียงตามความอาวุโสก็จะพบว่ามีทั้งหมด4คนด้วยกันซึ่งก็ประกอบไปด้วยพลตำรวจเอกรอยอินทไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ถูกตรวจค้นบ้านพักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคนสุดท้ายคือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในเรื่องเดียวกันนี้มีการไปถามกับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันค่ะคือพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรท่านกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีบุกเข้าค้นบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานว่ากรณีที่เกิดขึ้นได้รายงานให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบรายละเอียดแล้วและตำรวจที่เกี่ยวข้องที่เป็นลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็จะต้องรอดูผลการสอบสวนอย่างละเอียดจากตำรวจนครบาลก่อนยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเรื่องดังกล่าวนี้ขยายผลมาจากคดีความพนันออนไลน์เมื่อเกิดขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วมีการขอศาลออกหมายจับทั้งหมด23หมายจับแบ่งเป็นตำรวจ8หมายและพลเรือน15หมายการจับกุมครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงกับกรณีของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้กับเว็บพนันออนไลน์ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไม่นั้นเชื่อว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกเอามาโยงกันได้แต่โดยส่วนตัวแล้วมองว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นการทำหน้าที่ของตำรวจเท่านั้นไม่ได้เป็นการดิสเครดิตหรือต้องการที่จะนำหลักฐานเพื่อไปโยนผิดให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษค่ะ
ความคืบหน้าเรื่องกรณีอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรที่ทำให้ยังคงรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำมีคำชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ว่าสรุปแล้วอาการป่วยของนายทักษิณนั้นมากน้อยเพียงใดและจะกลับเข้าไปถูกคุมขังในเรือนจำอีกเมื่อใด
ตอนนี้กระแสสังคมยังคงข้องใจกับอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจและยังไม่ได้ถูกนำตัวกลับไปคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกรณีที่เกิดขึ้นมีการตั้งคำถามค่ะว่าอาการป่วยของนายทักษิณนั้นอยู่ในเกณฑ์ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลนอกเรือนจำอีกหรือไม่หรือว่าครบกำหนดแล้วที่จะสามารถเข้าไปคุมขังในเรือนจำได้ล่าสุดมีคำตอบเรื่องนี้ออกมาบ้างนะคะจากกรมราชทัณฑ์ออกเอกสารชี้แจงระบุว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลให้เป็นไปตามความเสมอภาคตามกฎหมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาข้อมูลของส่วนบุคคลที่ถูกคุมขังการให้สัมภาษณ์รวมไปถึงการเปิดเผยใบหน้าโดยเฉพาะข้อมูลของทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลไม่ว่าผู้ต้องขังรายนั้นจะเป็นใครก็ตามจะมีข้อมูลที่ถูกระบุเอาไว้ตามกรอบไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นดารานักแสดงเป็นนักการเมืองหรือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมซึ่งการถูกคุมขังในเรือนจำโดยกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าผู้ต้องขังนั้นมีอาการป่วยอย่างไรหากผู้ต้องขังไม่ยินยอมและกรณีที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดนั้นก็เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายหลายๆข้อด้วยกันโดยมีการยกตัวอย่างหนึ่งคือพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550มาตรา7ซึ่งข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลหรือว่าความลับนั้นถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการใดจนทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้เว้นแต่ว่าการเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรงหรือว่ามีกฎหมายเฉพาะบัญญัติว่าจำเป็นจะต้องเปิดเผยแต่ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามจะต้องอาศัยอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารต่างๆถึงจะเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ถูกต้องขังได้2ก็คือเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา323ที่กำหนดว่าผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่โดยเหตุของผู้ประกอบอาชีพเป็นแพทย์เภสัชกรคนจำหน่ายยานางพดุงครรภ์ผู้พยาบาลนักบวชหมอทนายความหรือผู้สอบบัญชีโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้นแล้วถ้าเปิดเผยความลับในการประการใดและทำให้เกิดความเสียหายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและระเบียบข้อที่3ก็คือข้อบังคับของแพทยสภาค่ะที่ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมซึ่งแพทย์จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้แล้วกรมราชทัณฑ์ยังคงยึดมั่นในหลักการสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังพึงได้รับตามมาตรฐานสากลโดยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกแห่งองค์การสหประชาชาติ มีการวางมาตรการข้อกำหนดแมนเดล่าซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับสหประชาชาติเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยรายละเอียดต่างๆของผู้ต้องขังในฐานะที่เป็นผู้ป่วยข้อมูลด้านเวชระเบียนผู้ต้องขังทุกคนจะต้องเก็บเป็นความลับถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันดังนั้นข้อมูลต่างๆของนายทักษิณชินวัตรจึงไม่สามารถออกมาเปิดเผยได้แม้ว่าสังคมจะตั้งคำถามว่าปัจจุบันนี้นายทักษิณอยู่นอกเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนานเกินกว่า1เดือนแล้วจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องกลับไปรักษาตัวในเรือนจำหรือว่าโรงพยาบาลของราชทัณฑ์ซึ่งเรื่องนี้เองทางแพทย์ก็ยืนยันนะคะว่าข้อมูลอาการป่วยทั้งนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้และขณะนี้นายทักษิณชินวัตรก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจในฐานะผู้ต้องขังค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะช่วงสัมภาษณ์คืนนี้เราไปติดตามเรื่องการลงประชามติเสียงของชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาว่าเรื่องนี้สำคัญอย่างไรและคนไทยคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยมีรายงานค่ะ
เมื่อปี1967ออสเตรเลียลงประชามติผ่านร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นับรวมชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสในสัมมโนประชากรในปีนี้ออสเตรเลียจะลงประชามติ Indigenous Voice to Parliament เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญออสเตรเลียอีกครั้งการลงประชามติครั้งนี้มีรายละเอียดอย่างไรผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่คัดค้านการร่างกฎหมายนี้คิดอย่างไรดิฉันชลดากรมยินดีSBS ไทยมีรายละเอียดค่ะได้ยินการที่เขาจะมีการลงประชามติเรื่อง Voice to Parliament ไหมคะ
ได้ยินค่ะ
ไม่ได้ยินค่ะ
ได้ยินมาบ้างค่ะ
เข้าใจเรื่อง Voice to Parliament ว่ายังไงบ้างคะ
เข้าใจว่าเป็นการโหวตให้คน Aboriginal หรือ First Nation เข้าไปมีสิทธิ์และเสียงในสภาค่ะ
ไม่เข้าใจเลยค่ะ
อยากจะให้มีpercentage ในการที่มีเสียงของคนที่เป็น Aboriginal มากขึ้นในสภา
การลงประชามติเป็นการออกเสียงระดับประเทศเพื่อให้พลเมืองลงความเห็นต่อข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียพลเมืองออสเตรเลียที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีหน้าที่ในการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการลงประชามติด้วยซึ่งการเลือกตั้งและการลงประชามติถือเป็นภาคบังคับของพลเมืองออสเตรเลียทุกคนในวันเสาร์ที่14ตุลาคมคริสตศักราช2023ออสเตรเลียจะมีการลงประชามติ Indigenous Voice to Parliament โดยการให้เสียงของชนพื้นเมืองมีผลต่อรัฐสภาคำถามของการลงประชามติในครั้งนี้คือร่างกฎหมายที่นำเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อรับรองชนชาติแรกของออสเตรเลียโดยการจัดตั้งคณะกรรมการเสียงชนพื้นเมืองชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสคุณเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้หรือไม่ผู้ที่ไปลงคะแนนในการลงประชามติจะเลือกตอบว่าเห็นด้วยหรือ yes หรือตอบว่าไม่เห็นด้วยหรือ no เป็นภาษาอังกฤษกับข้อเสนอเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ข้อเสนอในการลงประชามติ Indigenous Voice to Parliamentคืออะไรข้อเสนอในการลงประชามติ Indigenous Voice to Parliament คือการเพิ่มข้อความต่อไปนี้ลงในรัฐธรรมนูญต่อจากหมวดที่8โดยเพิ่มข้อความที่ว่าหมวด9การรับรองชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสและการจัดตั้งคณะกรรมการเสียงชนพื้นเมืองซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ในการรับรองชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสในฐานะชนพื้นเมืองชนชาติแรกของออสเตรเลีย 1. ต้องมีคณะกรรมการซึ่งจะเรียกว่าคณะกรรมการเสียงชนพื้นเมืองชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรส 2. คณะกรรมการเสียงชนพื้นเมืองชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสนี้อาจแถลงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสต่อรัฐสภาและฝ่ายบริหารแห่งเครือรัฐ 3.รัฐสภามีอำนาจภายใต้บังคับแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการตรากฎหมายในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการเสียงชนพื้นเมืองชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรส ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการหน้าที่อำนาจและกระบวนการต่างๆร่างกฎหมาย Indigenous Voice to Parliament นี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วจากนี้ประชาชนออสเตรเลียจะเป็นผู้ตัดสินใจอย่างไรก็ตามการลงประชามติมีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านฝ่ายที่สนับสนุนให้ออกเสียงว่า yes หรือเห็นด้วยกับการร่างกฎหมายที่เสนอนี้เห็นว่าหากร่างกฎหมายนี้ได้รับการสนับสนุนให้ผ่านจะสามารถสร้างเอกภาพความหวังและความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้แก่สังคมออสเตรเลียได้นอกจากจะรับรองและรับฟังเสียงจากชนพื้นเมืองของออสเตรเลียในเชิงกฎหมายแล้วการมีคณะกรรมการเสียงชนพื้นเมืองจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นคณะกรรมการ Voice จะสามารถให้คำปรึกษาแก่รัฐสภาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองของออสเตรเลียเพื่อประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพการศึกษาและปรับปรุงบริการต่างๆให้เข้าถึงได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลงประชามติ Voice จะทำให้ปรองดองกับอดีตและก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าทางด้านผู้สนับสนุนที่เห็นด้วยกับการออกเสียง Yes เชื่อว่าการผ่านร่างกฎหมายให้มีคณะกรรมการ Voice จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้ดีขึ้น
It's a universal truism that when you involve people that you're making decisions for you make better decisions and you
เมื่อเรานำคนที่เราตัดสินใจแทนเข้ามามีส่วนร่วมเราก็จะตัดสินใจได้ดีขึ้นและจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นได้ดีขึ้นนี่เป็นพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยคุณแพทแอนเดอร์สันหนึ่งในสมาชิกคณะทำงานการลงประชามติ Voice กล่าวคุณอ้อยผู้สนับสนุนการลงประชามติ Indigenous Voice to Parliament เห็นว่าแม้อดีตจะเกิดไปแล้วแต่เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสร้างความเท่าเทียมและสามารถสร้างความปรองดองได
้คือก็เข้าใจนะว่าบางคนก็จะคิดว่าอะไรที่มันเกิดไปแล้วในอดีตมันเป็นประวัติศาสตร์มันก็ผ่านไปแล้วอ่ะทำไมต้องมาแบบทำไอ้สิ่งพวกนี้เพื่อที่จะช่วยเหลืออะไรเขามากมายคือจริงๆถ้ามองย้อนกลับไปก็คือสิ่งที่เราทำมาเป็นอดีตก็ใช่แต่ว่าณตอนนี้ในปัจจุบันนี้ก็คือเราก็ควรที่จะใช่ไหมคะพยายามยังไงก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ชนพื้นเมืองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับนะคะมีสิทธิ์แล้วก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอะค่ะแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียว
คุณแตงโมเห็นว่าการมีคณะกรรมการ Voice ที่เป็นชนพื้นเมืองเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดเนื่องจากคณะกรรมการจะสามารถแนะนำรัฐสภาเรื่องที่เกี่ยวกับชนพื้นเมืองได้
ยกตัวอย่างเช่นถ้ารัฐบาลบอกว่าอยากจะออกนโยบายสนับสนุนคนไทยแต่ในคณะกรรมการไม่มีคนไทยอยู่ในนั้นเลยแม้ว่านโยบายนั้นจะส่งผลดีต่อคนไทยในภาพรวมมากน้อยแค่ไหนก็ตามเราในฐานะคนไทยที่อยู่ออสเตรเลียเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกนโยบายนี
้คุณแตงโมยังย้ำถึงข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการ Voice จะเป็นผู้ให้คำแนะนำรัฐบาลออสเตรเลียจะยังคงเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะปฏิบัติตามหรือไม่คุณกอที่ทำงานด้านสุขภาพและเคยอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีชนพื้นเมืองเชื่อว่าการมีคณะกรรมการ Voice เปรียบเสมือนตัวแทนของหมู่บ้านและจะสามารถปรับปรุงสุขภาพของชนพื้นเมืองให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องโรคเบาหวาน
แต่ทีนี้ว่าบางครั้งเนี่ยเกี่ยวกับโรคเบาหวานบางทีมันก็รักษายากบางทีเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมายังไงแต่ถ้ามีหน่วยงานเข้าไปให้ความรู้เขาอะไรอย่างเงี้ยตรงจุดนี้ก็คงจะเป็นส่วนช่วยให้สุขภาพของคนพื้นเมืองดีขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ในทางกลับกันฝ่ายที่คัดค้านการผ่านร่างกฎหมายให้มีคณะกรรมการชนพื้นเมืองเห็นว่าสิ่งนี้จะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญครั้งสำคัญและจะมีผลกระทบเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่แน่นอนว่าหากร่างกฎหมายนี้ผ่านแล้วจะมีขั้นตอนต่อไปอย่างไรรวมถึงสิ่งนี้เป็นการแบ่งแยกมากกว่าการปกครองผู้คัดค้านให้เหตุผลว่าขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดว่ากระบวนการในการคัดเลือกคณะกรรมการ Voice จะทำอย่างไรและคณะกรรมการจะทำงานอย่างไรการที่มีคณะกรรมการ Voice เป็นการแบ่งแยกเชื้อชาติมากกว่าจะสร้างความปรองดองและเชื่อว่าสิ่งนี้จะก่อให้เกิดผลเสียต่อระบอบการปกครองและการร่างกฎหมายในอนาคต
The voice is embedded in the constitution the parliament can't change the voice or pass laws to override itThe Parliament cannot out-legislate.
ถ้าหากว่าชาวออสเตรเลียทำไปแล้วอาจจะมาเสียใจที่หลังขณะที่ปรึกษา The Voice มาพร้อมกับนโยบายไม่รับคืนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะคงอยู่ต่อไปผู้นำพรรคฝ่ายค้านปีเตอร์ดัตตันโต้โผคัดค้านเรื่องการลงประชามติ Voice กล่าวผู้สนับสนุนท่านอื่นที่เห็นด้วยกับการออกเสียง No คุณ A คิดว่าการลงประชามติยังไม่มีความชัดเจนมากพอว่าการตั้งคณะกรรมการ Voice เป็นการแก้ปัญหายังไงเพราะปัจจุบันชนพื้นเมืองก็ได้รับสิทธิพิเศษอยู่แล้ว
คือตรงนี้เนี่ยคิดว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกลุ่มชนพื้นเมืองเนี่ยเขาได้รับ priority ในทุกๆมิติอยู่แล้วคือโดยปกติเนี่ยเวลาเราไปติดต่อหน่วยงานราชการไม่ว่าหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่มันจะมีคำถามนึงเลยว่าคุณเป็น aboriginal หรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาจะได้เหมือน fast track อยู่แล้วเขาจะได้รับ priority ในการได้รับความช่วยเหลือในมุมต่างๆอยู่แล้ว
คุณ A เสริมว่าการจะลดช่องว่างกับชนพื้นเมืองควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมิใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและเธอได้กล่าวในฐานะผู้อพยพที่จ่ายภาษี
เราไม่ได้รับสิทธิ์ได้รับเสียงเพราะว่าเราอะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่ประเทศนี้นะคะแล้วอย่างกระทั่งเนี่ยในเจนลูกๆของเราเนี่ยคือเขาเกิดที่นี่แต่เขาก็ไม่ได้รับ priority รับสิทธิ์เสียงเป็นพิเศษในการเข้าไปนั่งอยู่ในรัฐสภาเพื่อให้กระบอกเสียงเนี่ยมันเป็นตัวแทนคือไม่ใช่ว่าเราไม่ได้นึกถึงในส่วนของอดีตที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นในเรื่องของอดีตแล้ว
ฝ่ายที่สนับสนุนการออกเสียงว่า no มองว่าการลงประชามติ voice สร้างการแบ่งแยกมากกว่าสร้างการปรองดองระหว่างคนที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองกับคนพื้นเมืองและสิ่งนี้จะเป็นการสร้างอภิสิทธิ์ชนคุณพีหนึ่งในผู้ที่จะออกเสียง no กล่าวว่าเธอต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ยังไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากร่างกฎหมายนี้ผ่านเนื่องจากรัฐบาลยังคงไม่เผยรายละเอียดก่อนการลงประชามติ
เอานี่ลองยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนคิดว่าเหมือนกับการซื้อรถว่าเราจะซื้อรถคันหนึ่งไหมถ้าเราไม่เคยเทสต์ไดรฟ์หรือเราจะซื้อบ้านคันหนึ่งไหมโดยที่เราไม่เคยอินสเปคบ้านเลยส่วนตัวนะคะนี่มองว่ามันเป็นหลักการเดียวกันคือเราไม่สามารถจะเห็นหลักการหรือรายละเอียดของvoice ว่ามันสามารถทำอะไรมันสามารถมีความเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง
คุณพีไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะปิดช่องว่างได้เนื่องจากรัฐบาลของออสเตรเลียมีชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสที่เป็นตัวแทนของชนพื้นเมืองอยู่แล้วประมาณ 1,400 คน
ทุกวันนี้คือมีคนที่เป็น indigenous อยู่ในcommunity ของ government นะคะแบ่งเสร็จทั้งมวลน่ะคือประมาณ 1,400 คนคำสาปอยู่ 1,400 คนซึ่งพี่มองว่าถือว่าเยอะคือเราให้สิทธิ์เรารับฟังเสียงเขาเราให้สิทธิ์เขาในการออกเสียงออกความเห็นพี่ก็เลยมองว่าในเมื่อเขาให้สิทธิ์ตรงนั้นแล้วคือทุกเขามีสิทธิ์ทุกอย่างเท่ากับทุกคนแล้ว voice จะให้สามารถสร้างความแตกต่างได้ยังไง
การลงประชามติ Indigenous Voice to Parliament ต้องได้คะแนนเสียง yes เท่าไหร่ถึงจะสามารถผ่านร่างเสนอกฎหมายนี้ผลการออกเสียงที่จะผ่านร่างเสนอกฎหมายจะต้องได้เสียงข้างมากมากกว่าร้อยละ50จากทุกรัฐและเขตการปกครองและมากกว่าร้อยละ50จาก4ใน6รัฐของออสเตรเลียพลเมืองออสเตรเลียทุกคนที่อายุ18ปีขึ้นไปสามารถไปลงประชามติที่หน่วยออกเสียงที่หน่วยใดก็ได้ในรัฐหรือมณฑลที่คุณอาศัยอยู่ในวันที่14ตุลาคมคริสตศักราช2023โดยหน่วยออกเสียงเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกาจนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาตรวจสอบหน่วยออกเสียงได้ที่ aec.gov.au/where หน่วยออกเสียงล่วงหน้าของรัฐวิกตอเรียรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียรัฐแทสเมเนียและมณฑลนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีเปิดตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปหน่วยออกเสียงล่วงหน้าของรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐควีนส์แลนด์รัฐเซาท์ออสเตรเลียมณฑลนครหลวงแคนเบราเปิดทำการตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปหากข้อมูลเรื่องการลงประชามติเพิ่มเติมได้ที่ aec.gov.au ที่จบไปนั้นคือเรื่องการลงประชามติ Indigenous Voice to Parliament ของออสเตรเลียที่จะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
เ
ุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณกำลังฟัง SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทสมาเนียระบุว่า 72% ของประชากรออสเตรเลียซื้อสินค้ามือสองอย่างน้อย1ชิ้นต่อปีวันนี้เราจะไปฟังบทสนทนาเรื่องการซื้อของแบบประหยัดและยังสามารถลดขยะได้ด้วยนะคะมาฟังเรียนภาษาอังกฤษกับ SBS เรื่องนี้แบบเต็มได้ที่ตอนที่42คุยเรื่องการประหยัดกับแฟชั่นมือสองหาฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยค่ะ
คุณกำลังรับฟังพอดคาสต์ SBS Learn English sbs.com.au/learnenglishสวัสดีค่ะคุณกำลังรับฟัง SBS Learn English ค่ะในตอนนี้เป็นตอนที่42ซึ่งเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดและเทรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืนค่ะและเรายังจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเอาเสื้อผ้าเก่าๆที่ไม่ใส่แล้วมาแปลงโฉมได้โดยไม่ต้องเสียเงินอย่างไรด้วยนะคะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
Learning English helps me to talk about fashion.
If you think that thrifting or shopping for second-hand items is just for people who are too poor to spend too much money on clothing, then you are wrong. According to research from the University of Tasmania, 72% of Australians bought at least one second-hand item during the 2021-2022 financial year. Many of us do it because we want to. We want to buy a piece of clothing that we don't already have, but we don't want to support fast fashion.Fast fashion encourages us to buy clothing that is cheap, quickly made, and follows the latest trends that change very quickly. And this is not good for the environment because it means we have to throw away our old clothes, which are no longer in fashion. So, we could say...
Fast fashion promotes a throwaway culture.
A throwaway culture is when we throw things away and replace them with new things, rather than reusing or repairing them. When people buy new clothes and throw away their old ones all the time, it also causes a lot of textile waste. Let's say you have a friend who is a big consumer of fast fashion, and you want to persuade them to kick their fast fashion habit. You could tell them...
You should give slow fashion a try. It's all about choosing clothes that are made to last.
And have you heard the term circular fashion? Circular fashion is about minimizing waste, reducing the use of new resources, and promoting recycling and upcycling. Recycling is when we turn used materials into new products, while upcycling is when we find creative ways to give old things a new purpose or make them better.
I like circular fashion because it's all about recycling and upcycling.
Now, I know what you're thinking.Repairing clothes or any other items, unless you know how to do it yourself, can sometimes cost more than buying something new. But my guest today, Wendy Dwyer, has a solution. Hi, Wendy. Thank you for joining us.
It's a pleasure, Josipa. I'm very pleased to be here.
Wendy, on the first and second Sunday each month,
yes,
you volunteer at Repair Cafe.
Yes.
What is the Repair Cafe concept?
So it's like a meeting place of skilled volunteers and people who've got broken items, and they'll come along and they'll get some help to get their items repaired.
So anyone can just show up and bring their items to be repaired?
Each repair cafe is different. So for our repair cafe, which is called Repair Cafe Sydney North, so it really depends on the skills of the volunteers. So we have five major repair areas. One has to do with electrical household items. So things like toasters, blenders. These are some of the very common items. And then there's the whole area that deal with sewing. So people might come around with clothes that's got holes in it, or they've got broken zipper that they don't know how to replace. Then the third area has got to do with jewelry. Folks also bring along like ceramic items that's cheap, or sometimes glassware. So that's the third area. The fourth area has got to do with shoes, umbrellas. It's amazing how many umbrellas we fix during rainy season where, you don't pay much for the umbrella, but it breaks easily. So that's another item. And also leather goods, leather bags that they want just stitched up. And the last area is a sharpening area where we help and help people to sharpen the garden tools and their knives. So those are the five key areas. But a reminder is each repair cafe is different. It really depends on what skills the volunteers bring.
I know that there are around 70 repair cafes across Australia.
Yes.
But this is not an Australian idea, is it?
No. We cannot claim that it's an Australian invention. It actually started in the Netherlands in 2009 by a wonderful woman who just thought to herself, now, why are we letting things just be thrown out? What's happening with repairing? It's like a dying art. It's not something that people do anymore. And also, she's concerned that repairing skills are not passed from one person to another. And the third area of her concern is that this can become a really lovely community building activity. It doesn't matter what your background is, what your racial background, language background. You can come together and there's a social, lovely social interaction happening between the repairers and the people who come along with their broken items.
Thank you so much. It's time for practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. What is bargain hunting?
Bargain hunting means spending time in shops looking for items to buy at the lowest price.
What does it mean to shop around?
To shop around means something that you would just be looking around. You go from one shop to another shop and you're checking out on the prices of those items.
Now let's practice by repeating after Alan and Claire.
This stunning sequin blazer is a designer piece.
You could rock that leather jacket.
Fast fashion promotes a throwaway culture.
You should give slow fashion a try.
We have many more phrases listed on our website. And if you want to learn more expressions to talk about sustainable living, have a listen to our episode named Talking About Recycling. You know that we love when you reach out. You can find us on Facebook. I'm Josipa. Thank you for learning with me.
This was an SBS Learn English podcast. Subscribe so you don't miss an episode.
ที่ผ่านไปคือพอดคาสต์ SBS Learn English ค่ะฟังตอนอื่นๆในพอดคาสต์นี้ได้ที่ sbs.com.au/learnenglish หรือฟังเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจของ SBS ไทยได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ค่ะ
คุณผู้ฟังคะสำหรับคืนนี้เวลาของรายการ SBS ไทยก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและพบกันได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.ค่ะและตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเราจะเปลี่ยนเวลาออกอากาศในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเป็นเวลา 14:00 น.ที่ช่อง SBS Radio 3และออกอากาศซ้ำเวลา 22:00 น.ที่ช่อง SBS Radio 2ค่ะคืนนี้ดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยคุณปริสุทธิ์สดใสและคุณชลดากรมยินดีต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.